Gerbėjas Jėzui Kristui. Prie Marijos radio mikrofono muzikologė ir bažnyčios vargonininkė Danutė Kalavinskaitė. Vėl švenčiame pavasarį, bažnyčioje džiaugiame šventų Velykų laiku. O laidoje Muzika Sakra ir vėl klausysimės giesmių ir svarstysime, kokiagi muzika yra liturginė ir bažnytinė, kur joje slypi sakralumas. Katalikų šventieji puikiai žino, kad Dievas nėra suvaržytas žmogiško supratimo ir gali apsireikšti bet kur ir bet kada. Nebūtinai tik bažnyčioje per apeigas. Štai pavyzdžiui, Švento Kryžiaus Jonas kalba apie meilės vienybės ekstazę tamsią sielos naktį. Šventasis Pranciškus Dievo garbę išvelgia visuose pasaulio daiktuose ir dalykuose, netgi sesėje mirtyje. O Teresė Avilietė randa Kristų savo asmens gelmėje ir panašiai. Tačiau nepaisant jų patirties ar religinės muzikos ekspertų nuomonių, svarstymus apie muzikos sakralumą labiausiai lemia bendras supratimas ir susiformavęs bažnyčios įvaizdis, tam tikra modelių arba šablonų visuma. Daugelis bažnytiniai muzikai priskiriamų bruožų kildinami iš grigališkojo choralo. Jis laikomas autentiška religinė muzikinė raiška, katalikiškumo esme ir įkultūrinimo gairė, kuri mus susijęja su seniausia maldos tradicija ir bibliniais, patristiniais, biliturginiais šaltiniais. Skambėjo truputį sutrumpinta 12 amžiaus giesmė, viena iš Velykų oktavos sekvencijų. Salve dies dierum gloria, dies felix christi victoria, dies digna jugileticija, dies prima. Šią laimingą šlovės dieną dangus ir bažnyčia džiūgauja dėl Kristaus triumfo. Sekvencija lengva atpažinti tarp kitų grigališko choralo žanrų. Ji yra posminė kaip himnas. Tačiau skirtingai nuo himno, sekvencijos melodija kas du posmus vis pasikeičia. Kokiegi bažnytinės muzikos bruožai kyla iš grigališkojo choralo? Pirmiausia, choralas idealiai atspindi liturgijos, ypač senosios formą ir turinį. Objektyvų, transcendentinį, teocentrinį ir bendruomeninį bažnyčios maldos pobūdį. Jame aiški gėdančių hierarchija ir vaidmenų pasidalyjimas. Savo maldas gėdo kunigas, kitas – schole, solistai. Lengviausias, kas kart besikartojančias, ir visa bendruomenė. Kaip rašo mokslininkai, choralui būdinga santūri patetika, charizminis išganimo slėpinio išgyvenimas, draugė su tikėjimu bei paklusimo maloniai etosu. Choralas – tai tvarka, blaivumas, paprastumas ir askezė. Yra ir puošnių gėdojimų, tačiau jie daug kuklesni už vėlesnės daugiabalsės kompozicijas. Grigališkame chorale nedaugio žodžiaujama. Tekstai ar atskiri žodžiai nekartojami. Nėra perdėjimų ar kokių nekontroliuojamų šauksmų. Pasiklausykime dabar dar vienos velykinės giesmės. Antifonos Ego sum alfa et o. Joje pagrindinė melodija palydės ir antrasis balsas. Kristus sako, aš esu alfa ir omega, pirmasis ir paskutinis, pradžia ir pabaiga, gyvas per amžius. Aš esu jūsų išganimas, jūsų karalius. Aš prikelsiu jūs paskutinėje dieną. Štai aš esu. Ir nėra kito Dievo be manęs. Aleliuja.
Say.
Teologiniu požiūriu grigališkasis choralas, pasak šio laikinio vokiečių filosofo Kristofo Türke, yra malonės perkeistos Kristaus kančios atspindys, kai šventų žodžių melodija formuojama laisvo žodžiui pavaldaus ritmo frazėmis. Kai ritmas nebėra centrinis muzikos elementas, sėkmingiausiai nuslopinamas neišvengiamas aukojimo apeigos triukšmas. Grigališkasis choralas yra kilęs iš Dievo žodžio ir su juo sutapęs. Jo melodijos išaugė iš lotynų kalbos, kuri šiuo metu pati yra tapusi dieviškos lepiningumo simboliu. Pasak choralo tyrinėtojų, šis biblinį liturginį kontempliacinį dvasingumą reprezentuojantis gėdojimas niekada nebuvo ir neskirtas būti kuo nors kitu kaip tik malda. Pasak Arlenės Ostsiner ir Jeffrey Tuckerio, choralas, nors formavosi ir keitėsi istorijoje, yra belaikis, virš istoriškas. Lietuvių muzikologė Violeta Tumasonienė, tyrusi šio laikinę avangardinę muzikos kūrybą biblinę tematiką, grigališkai choralą taip pat laiko svarbiausių sakralumo matu. Teologo ir muzikanto daktaro Beno Ulevičiaus žodžiais, ši liturginė muzika pati savaime yra ypatinga amžinojo ir įsikūnijusio žodžio epifanija arba apsireiškimas. Cituoju, tai gėdojimas pagal darnes logoso dermes, gėdojimas, kuriame logiška simetrija, tvarka bei proporcingumas atlieka tokį pat svarbų vaidmenį kaip ir tekstas. Skambėjo švenčiausios mergelės Marijos antifona, skirta Velykų laikui. Regina Cėlį Letarė, dangaus karalienė džiūgauki. Girdėjome puošnųjį melizminį šios giesmės variantą. Bažnyčia remiasi tradicija, perdavimu. Ilgamžis tikėjimo išlaikymas jį perduodant nekeičiamu, ar tik iš būtinybės koreguojimu ritualu bei mokymu, lemia evoliucinį, nekontrastavimo, neigimo, bet varijavimo ir papildymo muzikos raidos pobūdį. Todėl ne vienas sakralią muziką tyriantis arba ir komponuojantis autorius, kaip Antai Marijus Šnaideris, Vera Valkova, Vladimiras Martinovas, Džonas Taveneras, teigia, kad šiuolaikiniam kompozitoriams būtina mokytis iš senosios muzikos. Mokytis pirmiausia grigališko choralo ar ženklinio stačiatikių gėdojimo dėsnių. Tai laisva prozos frazuotė, išsklaidytas tematizmas, centoniškumas, tai yra giesmės komponavimas iš trumpų atkarpėlių, ir įvairiausių lygių formos atvirumas, taip pat lankstus variantiškas improvizavimas, taikant tipinės intonacinės ritminės formulės ir panašiai. Pasak rusų kompozitorius Vladimiro Martinovo, tik įsitraukęs į bažnytinę bendrystę ir per senuosius natų ženklus prigludęs prie bažnytinio gyvenimo versmių, žmogus gali sulaukti visuotinės kūrybos dovanos. Juk senųjų giesmių vingiai – tai formulės atrinktos ir nušlifuotos daugybės gėdotojų kartų ir tarsi akumuliuojančios visą dvasinę bažnytinę gėdojimo patirtį, prie kurios prisideda žmogus besimokantis jas pažinti. Anglų kompozitoriaus Džono Tavenero nuomonė, Prieš pradėdamas kurti bažnyčiai, menininkas pirmiausia turi tikėti. Antra, privalo pažinti meno tradiciją. Pasak jo, inovacija neturi nieko bendra su tradicija. Štai kodėl joks naujoviškas menas negali būti didingas. Jam trūksta autoritetingo pirmapradžio grožio. Tavenero manimu, vakarų sakralaus meno silpnybė yra ta, kad jis prarado teocentrinę orientaciją. Buvo abstrahuotas ir atskirtas nuo tarnystės Eucharistijai. Taigi atskirtas nuo prigimties, nuo sakramentinių šaknų, galiausiai nuo paties gyvenimo. Ir iš tiesų, pradedant baroko epocha, vakarų Europos mene, taip pat ir bažnytinėme, vis daugiau koncertiškumo. Iki stambios formos žanrai, mišios, rekviem, nebetilpo į liturgiją ir persikeli į koncertų sales. O katalikų bažnyčioje kilo cecilietiškasis judėjimas, siekęs grįžti į maldingesnę praeitį, atgaivinti bent jų tridento susirinkimo laikų nuostatas. Girdėjome 20 amžiaus prancūzų kompozitorius Moriso Durufle kūrinį pagal didžiojo ketvirtadienio vakaro mišių antifoną Ubi Caritas, kur yra tikra meilė. Grigališka melodija šioje Durufle kompozicijoje gana aiškiai girdėti. Grigališkojo choralo savybių, centoniškumo, įvairių lygių formos atvirumo, lankstaus variantiško improvizaciškumo išlaikymas naujoje kūryboje – turbūt vienintelis atnaujintai liturgijai tinkamas būdas, kaip atmetus mechanišką kartojimąsi pasiekti spontaniškumo kabutėse. Tai yra jau žinomo, atpažįstamo, kanoninio veiksmo varijavimo. Autentiškas kitų liturgijos dalyvių neblaškantis spontaniškumas yra įmanomas tik perėmus tradiciją, gyvenant ją ir joje. Kaip prašo Benas Ulevičius knygoje Dieviškas žaidimas liturginio mąstymo apmatai, jei siekiant atgaivinti apeigas improvizuojama nepasirėmus visuotinai žinomais modeliais, dėmesio centre atsiduria neslėpiniai, bet šis naujas vadinamojo spontaniško bendruomeninio veikimo uždavinys, kuris paradoksaliai išsprendžiamas tik įgyjus tam tikras spontaniško veikimo tradicijas, taigi spontaniškumui tapus besikartojančiu ir todėl nebespontanišku. Greta neigiamo automatizmo, kai dėmesys nesutelkiamas į atliekiamus veiksmus dėl abejingumo ar nerūpestingumo, turime pripažinti ir pozityvų automatizmą. Kai dėmesys nesutelkiamas į atliekiamus veiksmus, nes jis virsta liturginių slėpinių kontempliacija. Tokį gerąjį automatizmą reikia vertinti kaip savaiminę liturginio veiksmo savybę, plaukiančią iš pačios liturgijos prigimties, įgalinančią, o netrikdančią visavertį liturginį dalyvavimą. Svarbia muzikos bažnytiškumo ypatybė taip pat laikomas ryškių funkcinių traukų, funkcinės įtampos nebuvimas. Modalumas arba dirmiškumas, kai nėra ryškių traukos centrų, siejamas su mes, priešingų psichologizuotam aš. Muzikoje tai išsiskirianti tema. Arba kelių tokių aš, kelių temų tarpusavio kovoje. Nuskambėjo šiuolaikinio latvių kompozitoriaus Ūgio Praulinšo Agnus Dei iš Rygos mišių Misa Rigensis, kurias jis sukūrė 2001-aisiais Rygos 800 metų jubiliejui. Mišios tikriausiai yra pagrindinė katalikų tikėjimo išraiška, sakė kompozitorius. Didelis iššūkis sukurti mišias chorui a capella ir laimėti klausytojų dėmesį vien choro balsais, kaip tai buvo renesanse. Linkėjau savo pasiekti 15-16 amžių mišių aiškumo, nepanaudodamas perteklinės galios ar garsaus skambėjimo ir neprisidengęs orkestru, kuris visuomet gerai, įdomiai ar net įspūdingai skamba. Regis autoriui pavyko visai neblogai. Bažnytinė, ypač liturginė muzika dažnai gretinama su ikona. Ikona neišreiškia emocijos, ji yra santūri. Ikona yra tartum greta meno, nes ji mus įtraukia į liturginį laiką ir šventą istoriją. Kaip ikonos, taip ir autentiškos bažnytinės muzikos principas yra visa apimančio Dievo dalyvavimo prezencija, kuri kreipia žmogų vienyti su Dievu, skirtingai nuo pasaulietinės muzikos reprezentacijos, kai klausytojai įdomi ir emociškai patraukliai pateikiama kažkas dalinio atskira. Prezencija nurodo klausančio susitapatinimą su tuo, kas girdima, o reprezentacija priešingai atsiskirima nuo to, kas girdima. Pastaruoju atveju yra nepažįstama, gilinamasi ir išgyvenama, bet stebima ir vertinama, remiantis asmeninėmis estetinėmis normomis, kurios dažnai netitinka autentiškos muzikos darnos. Todėl, pavyzdžiui, šiuolaikiniam žmogui grigališkasis choralas gali atrodyti liūdnas ar neįdomus. Apeiginė muzika apskritai traktuotina visai kitaip nei pasaulietinė. Ji ne tik aptarnauja kultą, bet pati yra kulto dalis ir religinė sąmonės apraiška. Ji, kaip ir ikona, skirta palengvinti žmonėms patirti, kas nežemiška, nejuntama, nematoma. Tad ji turėtų nevaizduoti ir neišreikšti, kaip kitose žanruose ir vėlesniais laikais, bet savo skambesių dalyvius nejučia nuteikti maldai ir kontempliacijai, ugdyti jų gebėjimą įsiskverbti į tą neregimą pasaulį. Pasak Antoni Rafo, apeiginė muzika turi būti ne vien graži, bet ir patiriama kaip iš esmės ritualinis įvykis. Anot rusų muzikologo Viačeslavo Meduševskio, ikona neapžiūrinėjama. Ji pati žiūri į žmogaus gyvenimą skaiščiu amžinybės ir tieso žvilgsniu. Per ją meldžiamasi, o ne ją žavimasi. Todėl maldos muzikai nereikia skambesio naujienų, kulminacijų, ekstazių ir įvairovės, visokių garsinių niekniekių. Kiti autoriai – vokiečių kompozitorius dirigentas Štefenas Šleiermacheris, lenkų teologas Joachimas Valiošekas nurodo, kad būtent nekintantis ar menkai varijuotas kartojimasis, kaip litanijoje, yra būdas pasiekti šventojo belaikiškumo ir taip tarsi tapti šventybės dalimi. O šį trumpą bažnytinės muzikos savybių aptarimą užbaigsiu gražia šiuolaikinio olandų kompozitoriaus Klaso Goverso mintimi. Bažnyčia, kuriai mes esame dėkingi už neprilygstamus šedevrus, rūpinasi ne menu, bet tiesa. Jai svarbios tik dvasinės vertybės. Muzika sakra laida artėja link pabaigos. Šią laidą parengė ir vedė muzikologė bažnyčios vargonininkė Danutė Kalavinskaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja. Likusias minutės siūlau pasiklausyti muzikos, visai kitokios stiliaus nei grigališkasis choralas. Skambės vokiečių baroko kompozitorius ir vargonininko kunigo Benediktino Johano Valentino Ratbergerio kūryba. O Marija Mater Amabilis, Marija Mater Admirabilis. O Marija, motina meilingoji, motina nuostabioji, melski už mus, užtarkimus.
Oh, my God.